Кіраўнік залі друку апостальскай сталіцы ксёнз Федэрыка Ламбардзі ў сваёй штотыднёвай рубрыцы «Октава Дієс» заклікае да падтрымцы паўднёвага Судана, маладой дзяржавы, якая ўзнікла ў сэрцы Афрыкі пасля рэферэндума, які прайшоў у гэтай краіне 9 студзеня 2011 года. Пасля таго, як большасць жыхароў паўднёвага Судана прагаласавала за незалежнасць, 9 ліпеня павінна нарадзіцца 54-я дзяржава ў Афрыцы, кажа ксёнз Ламбардзі. Краіна будзе мець іншыя межы ў параўнанні з тымі, што засталіся ёй у спадчыну пасля эпохі каланіялізма. Народ поўдня Судана адраджаецца пасля 20 гадоў крывавай грамадзянскай вайны, каб вызваліцца ад дамінавання арабскай і ісламскай поўначы. Гэты народ вельмі доўга чакаў свабоды і міру, адзначае ксёнз Ламбардзі. Ён бачыць у абвяшчэнні незалежнасці, аб якой праз месяц будзе афіцыйна аб'яўлена ў горадзе Джуба, вялікую радасць і надзею. Зразумела, што ўвесь афрыканскі кантынент з увагай назірае за гэтымі важнымі і значнымі падзеямі. Ці здолее паўднёвы Судан стаць на шлях новай афрыканскай дэмакратыі, заўважае кіраўнік залі друку апостальскай сталіцы. Зараз вырашаецца вельмі шмат. Мы не можам застацца абыякавымі адносна пагрозы ўвядзення шарыята на поўначы Судана, да ўзброеных нападаў у рэгіёне АБІ. Да правакацыі ўзнікнення новай вайны, кажа ксёнз Ламбардзі. Мы не можам заставацца абыякавымі адносна пакутаў шматлікіх перасяленцаў, якія перамясціліся з поўначы на поўдзень, ці тых, якія ўцяклі з АБІ з прычыны голаду, хваробаў і дажджоў, якія надыходзяць. Дырэктар Ватыканскага радыё дадае, калі мы яшчэ падумаем аб выклікі аб'яднання народу ў новай дзяржаве з яго шматлікімі плямёнамі, эканамічнай і культурнай беднасцю, тады мы зразумеем, чаму біскупы гэтай краіны заклікаюць да неадкладнай міжнароднай салідарнасці. Нагода для надзеі існуе, але яна слабая і павінна быць падтрымана ўсімі, калі мы хочам убачыць узыход святла справядлівасці і міру ў сэрцы Афрыкі, падсумоўвае свае думкі ксёнз Федэрыка Ламбардзі ў сваёй штотыднёвай рубрыцы «Октава Дієс».